Россияда 2022 елның 1 июленнән соң 7% ставка белән ташламалы ипотека программасын сакларга кирәк. Бу дәүләт президенты Владимир Путинның тораксызлашу темпларын арттыру турындагы йөкләмәсен үтәргә мөмкинлек бирәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов төзелеш, торак коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхите юнәлеше буенча Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы коллегиясе һәм Россия дәүләт советы комиссиясенең уртак утырышында шулай дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов чыгышында билгеләп үткәнчә, Россия президенты 2030 елда илдә елына 120 миллион квадрат метр күләмендә торак төзүне тәэмин итү бурычын куйган. Әмма моның өчен торакка булган ихтыяҗны стимуллаштыру механизмнары кирәк. Процент ставкасын еллык 7% күләмендә саклаган хәлдә барлык категория гражданнар өчен программаның гамәлдә булу вакытын 2024 елга кадәр озайтырга, шулай ук кредит күләмен 3 миллионнан 6 миллион сумга кадәр арттырырга тәкъдим итәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Моннан тыш ташламалы ипотека программасына шәхси торак сатып алуында кертергә кирәк дигән тәкъдим бар. Бу беренчел базарда бәяләр артуны туктатып торырга мөмкинлек бирәчәк, дип ачыклык кертте президент. Республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар белән очрашуда республикадагы вазгыять турында сөйләде.
Татарстанда бүгенге көнгә алсак, торак тапшыру социаль-икътисади үсешен төп күрсәткечләрнең берсе республика күләм буенча алда бара. 2021 елда 3 миллион квадрат метрдан азын артыграк безнең күрсәткечләр. Без илдә бүгенге көндә беренче урында. Милли проект нигезендә 2030 елга кадәр республикада 28 миллион квадрат метр торак төзү планлаштырыла. Бүгенге көнгә барлыгы республикада 83 төзүче эшли, 168 йорт төзелә.
Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дәүләт җитәкчесе Владимир Путин күрсәтмәсе белән төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите юнәлеше буенча Россия дәүләт советы комиссиясен җитәкли. 2022 елда җәйге каникулларны сәләт лагерының аланнарында уздырырга теләүче балалардан бүген гаризалар кабул ителә башлады. Документлар онлайн рәвештә лагерның махсус сайтында кабул ителә. Быел сәләтнең профилле 22 лагере оештырыла. Аларның аланнары Татарстан һәм Башкортстанда гына түгел, Кырым Республикасында да булачак. Лагерлар республика районнарында һәр ел оештырыла торган базаларда Лаешта, Алексеевский һәм Кама тамагы районнарында эшләячәк. Бүген Татар-информ мәгълүмат агентлыгында уздырылган журналистлар белән очрашуда Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов шулай дип сөйләде.
Мәгълүмат аудитория өчен сәләт бүген чын-чынлап мөмкинлекләр мөхите булып тора. Балалар өчен үз-үзләрен табу, әйбәтрәк белү мөмкинлеге, үз сәләтләре белән танышу мөмкинлеге, әлбәттә, җәйге аланнар, җәйге лагерьлар аеруча иң зур игътибарга лаек булган сәләтнең эшчәнлегенең бер юнәлеше булып тора. Чөнки анда балалар беренче тапкыр сәләт белән танышалар һәм балаларны сәлкеш итә торган проект бу җәйге аланнар юнәлеше. Быел 22 профильле алан планлаштырыла, төрле районнарда булачак, яңа лагерьларда үз эшен башлап җибәрә, дәвам итә. Ул Аргамак базасы Кама тамагында шулай ук тагын да өстәмә көч дәрт белән Йылдызлы базасы үз эшен алып барачак, ремонттан соң әлбәттә безнең Фәнсар базасы янындагы зур безнең Биләр мәйданчыгы, ә инде иң зур минемчә һәм көтелгән сәләтле яшьләрнең, балаларның яңа базасы ул әлбәттә Крымдагы Акбарс базасының ачылуы һәм быел җәйкенне алабыса шул лагерь, шул алан балаларга ишекләрен ачып, алар өчен тагын да сыйфатлырак, кызыклырак мөмкинчелек булдырыр.
Илдә катлаулы эпидемиологик вазгыять сәбәпле Россия хөкүмәте сәламәтлеге белән бәйле проблемалар булган кешеләр өчен инвалидлык билгеләүенең гадиләштерелгән тәртибен 1 июльгә кадәр озайта. Мондый формат пандемия шартларында бик кирәк, гамәлдәге сервисларны камилләштерүне дәвам итәбез, аларны уңайлырак итеп эшлибез, диде Россия премьер-министры Михаил Мишустин коронавируска каршы көрәш буенча координация советы утырышында. Аның сүзләренчә, бу чара кешеләрне төрле инстанцияләргә йөрүдән коткарачак. Гражданнарга инвалидлыкны теркәү яки элегрәк бирелгән төркемне раслау өчен медицина социаль экспертиза бюросына шәхсән мөрәҗәгать итәргә кирәкми, дип аңлатты Россия хөкүмәт рәисе. Бүгін 17 февральдан 20 февральге қадар Қазанда Кубок дружбы, Дуслық кубогы бүтін Россия хоккей турнирі өзашақ. Оның мәртебелі қонақлары Олимпия чемпионнары Сергей Шепелев һәм Владимир Мышкин, шулай ук танылған совет хоккейшісі Ирек Ғимаев болашақ. Бүгін екипташларша матч уза, Раиф монастырянындағы бызға руханилар жиылмасы һәм түнгі хоккей лигасы жиылма командасы шықты. Әкеш белән Яшыл Өзенде Ледокол спорт сарайында Ак Барс хоккей клубы ветераннары һәм Яшыл Өзен районы жиылма командалары очраша. Рәсми матчлар иртәгә 18 февральдә башлана. Кубок дружбы, дуслык кубогы турниры тынычлык һәм татулыкны ныгытуга, физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүне, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга юнәлдерелгән. Тамашачылар өчен шоу-программа оештырыла, иң яш җанатарларны күңелле конкурслар, уеннар һәм башка төрле чаралар көтә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 18 февраль җомга көнне аязучан болытлы һава, кар явуы мөмкин. Җил көньяктан секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7-11, аязган вакытта 13 градуска кадәр салкын. Көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.